Башкортстандагы танылган татар рәссамы Вагыш Шәйхетдинов Уфада үзенең чираттагы шәхси күргәзмәсен ачты. Анда автор үзенең Русия буйлап иҗат сәяхәте вакытында язган картиналарын куйган. Башкортстан рәссамнар берлегенең кеше күргәзмә залында ачылган шучы күргәзмәсенә Вагыш Шәйхетдинов 40-ка якын картинасын урнаштырган. Аларның күпчелеге өлешен үзенчәлекле иҗат сафары барышында эшләгән иҗат җимешләре алып тора. Вагыш Шәйхетдинов 2009 елда 2 атна дәвамында Русия мәдәният министрлыгы һәм рәссамнар берлеге берлектә оештырган иҗат сафарында катнашкан иде. Абруйлы талант ияләре төркеменә Русияның төрле төбәкләреннән җәмгысы 19 рәссам, шул исәптән Башкортстаннан бер үзегенә Вагыш Шәйхетдинов та керде. Көнбатыш һәм Шәрик 21-нче гасыр сәнгатендә кадимилек һәм заманчалык дип аталган экспедиция симпозиум вакытында 2 атна буе Русияның үзәк өлешендәге төрле төбәкләрдә була рәссамнар. Бу хакта җомга көнне күргәзмәсен ачканда Вагыз әфәнде азатлыкка да мәгълүматлар бирде.
Бу күргәзмә минем шушы сәяхәткә багышланган. Сәяхәткә бөтен Россиядән җыелган рәссамнар иде. Башкортстаннан мин бардым. Анда күренекле рәссамнар да күп булдылар. Академиядан 2 кеше иде, 2 рәссам. Беренчедән ярышып студент чакта кебек ярышып эшләдек. Икенчедән күрәләтә генә тотып чыгып китеп булмый рәсем төшерергә. Нидән табигатьне. Һәм монда инде менә шуның өчен бардык. Һәм табигатьне барадык үзебезнең олы күз белән, чөнки яшәгәндә башта йөри идек. Бигрәк тә нәрсәсе белән аерылып тора, без үзебезнең Башкортстан табигатьнә өйрәнгән. Идел буйлап анда икенче төрлерәк табигатьләр, икенче төрле күренешләр, шуларны күз алдына китереп, менә төшереп, бүгенге көндә шул рәсемнәрне күрсәтергә дигән мөнәсәбәттә идек.
Күп иҗатчылар кебек үк рәсемнәр дә һәр чак эзләнүдә. Менә бүгенге көндә сезне нинди темалар күбрәк кызыксындыра?
Бүгенге көндә шул улгайганнанмы, вакыт темалар арттыра калдылар инде. Бүгенге көндә бөтен дөнья баш ваткан темалар күрсәтәсе килә. Тирәктә бит инде горасатлар бар, кешенең мөнәсәбәтләре үзгәрә берсенә-берсенә, бер-беренә караганда. Шуларны ничектер күрсәтәсе килә. Шулар турында уйлангачтын, шуларны күрсәтеп бүтән кешенең дә башына ниндидер уй соласы килә.
Иҗат сафары барышында рәссам Вагыш Шәйхетдинов җәмгысы 25 картина яза. Бу иҗат җимешләре узган ел дәвамында ил буйлап башка рәссамнарның да сурәтләре белән берлектә төрле шәһәрләрдәге күргәзмәләрдә күрсәтелде. Хәзер инде менә картиналар Уфага әйләнеп кайтты һәм мин аларны якташларым игътибарына да тәкъдим итәм, диде талантлы рәссам. Әлеге күргәзмәсенә Вагыз әфәнде Башкортстанның гүзәл табигате чагылыш тапкан картиналарында урнаштырган. Күргәзмәдәге сокланга шишләр белән 3 атна дәвамында танышырга мөмкин булачак.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи булды.